Velkommen til Øjrene Danmark. Om få måneder overtager Danmark formandskabet for EU. Vi ser nærmere på, hvilke politiske indflydelse det giver. Det har vi fået professor Martin Markussen til at vurdere sidst i udsendelsen. I vores korte nyheder fortæller vi blandt andet om den tidligere tyske kansler Helmut Kohl, der ikke er specielt begejstret for den nuværende kansler Angela Merkels EU-politik. Vi ser også på Østrig, der er blevet de korruptes republik.
Denne uges kommentar hedder Valgkamp i Sutsko. Danmark har igennem de seneste 10 år i særklasse begået et kunststykke. Hovedparten af det politiske debat har været iført politiske sutsko, sko, der udelukkende er beregnet til at bruges inden døre, og som kun ældre mænd kan finde på at smutte i, når de skal hen til bageren søndag morgen. Det har altså mest handlet om os selv herhjemme. En stor og vigtig del af den praktiske politik har til gengæld været i vandresko. Danmark er blevet en krigsførende nation med deltagelse i både den voldsomme Irak-krig og nu et engagement i den langvarige krig i Afghanistan. Vi har været formandsland under den seneste store EU-udvidelse i 2004, og Danmark har leveret den nye EU-kommissær for klimaet, og tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen blev generalsekretær i NATO. Og så nævner vi kun det store klimatopmøde i forbifarten. Derudover har der været international økonomisk krise. Euroen har været under pres osv. Man skulle mene, at det i høj grad skulle kunne give anledning til en politisk debat, der rækker langt ud over vores egne grænser. Men sådan er det faktisk ikke. Selvfølgelig bliver de store emner diskuteret ind imellem, men det er ikke det, der fylder i debatten. Karakteristisk er det, at det, der står tilbage efter klimatopmødet, eksempelvis er statsminister Lars Løkke Rasmussens noget kluntede optræden som mødeleder, en mand, der var synligt udmattet, en mand, der tydeligvis ikke anede, hvordan sagerne skulle gribes an, og en mand, der sandsynligvis kun sad for bordenden, fordi han selv havde insisteret på at sidde der. Tilsvarende blev hele debatten op til udpegningen af Anders Fogh Rasmussen som generalsekretær i NATO et spørgsmål om, hvorvidt han var ansøger til stillingen eller ej. Ikke mange ord om, hvilken politisk betydning det ville få med en mand af hans støbning i lederstolen. Det kunne ellers have været interessant, al den stund, at Anders Fogh Rasmussen i helt særlig grad har stået for en aktivistisk og vel egentlig også konfliktsøgende linje i udenrigspolitikken. Og i øvrigt på mange måder har han hen over hovedet på sin egen udenrigsminister. Her er det en anelse morsomt at se, hvordan de enkelte NATO-lande nu reagerer, når Anders Fogh Rasmussen faktisk fortsætter sin egen råd i linje. EU-politikken er i Danmark et område af den slags, der popper op, typisk i enkeltsager og typisk i forbindelse med danske forsøg på at slå sig i tøjret for at kunne føre en stadig strammere indvandringspolitik og for at kunne køre enegang trods fælles politikområder. Det kan overraske, at EU-politikken stadig har en stedbarnsagtig placering i den danske politiske debat, og vel at mærke med det udgangspunkt, at der er et EU langt nede i Europa, som ikke skal komme og blande sig her. Overraskende, fordi EU er en del af op mod 85% af dansk lovgivning. Overraskende, fordi kampen mod den internationale finanskrise i særklasse er blevet et EU-anliggende med hjælpepakker og skrappe restriktioner over for de enkelte landes økonomiske politik. Men også overraskende, fordi EU faktisk har haft en rolle at spille, for eksempel i forhold til den nordafrikanske oprør, og overraskende, fordi det blev EU, der fik overdraget den fælles europæiske klimapolitik, ovenkøbet lagt i hænderne på en dansk kommissær. Men nej, men grænserne og kontrollen, det var der EU-forbehold, vil nogen måske indvende, med henvisning til forsommerens store og hede danske politiske debat. Men nej, det var faktisk heller ikke EU-politik, men derimod en debat om endnu et udlænding og retspolitisk krav for Dansk Folkeparti. Og skal man endelig pege på EU-perspektiver i den debat, er det kun, at Danmarks omdømme nok engang fik skrammer. Nu er cirka halvdelen af valgkampen overstået, og vi diskuterer fortsat med sutskoene på. Vandreskoene står stadig i skabet og trækker støv. Men mindst den gamle sangen om Larsen, det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt.
Helmut Kohl siger, Merkel ødelægger mit Europa. Tonen den er hård, når den forhenværende tyske forbundskansler Helmut Kohl skal vurdere den nuværende kansler Angela Merkels indsats i forhold til EU. For Helmut Kohl var det et fredeligt, samlet og politisk EU et hjertebarn, og netop her løser Angela Merkel ikke opgaven. Det er det ansete tyske ugemagasin Der Spiegel, der bringer historien. Bladet skriver, at Helmut Kohl overfor en ven skulle have sagt, at Angela Merkel, at hun, og vi citerer, ødelægger mit Europa. Helmut Kohl skulle desuden have kritiseret Merkels tøven i kampen mod gældskrise som meget farlig. Det afviser Helmut Kohl dog ifølge den tyske skandaleavis Bild. hvor han karakteriserer Der Spiegel citat som frit opfundet. Men bladet Spiegel fastholder, at man har orden i sine kilder. Under alle omstændigheder er Helmut Kohl særdeles bekymret over for gældskrisen. Til Bild siger han således, at han opfatter det som bydende nødvendigt, at man ikke diskuterer eurokrisen som en strukturkrise, men derimod ser det som resultatet af et hjemmebrygget fejl og udfordringer for såvel EU som nationalstaterne. Hvor Helmut Kohl altså offentligt undlader at kritisere Angela Merkel, så er der andre fra Kohls inderkreds, der gerne står frem og direkte kritiserer Angela Merkel. Kohls mangeårige udenrigspolitiske rådgiver siger til dagbladet Tagesspiegel, at hun, altså Merkel, ikke udtænker nye idéer om Europas fremtid, selvom det er nødvendigt netop nu.
De mange østrigske korruptionsskandaler, der er kommet frem inden for de seneste par år, får nu det ansete østrigske konservative dagblad Die Presse til at kalde Østrig for de korruptes republik. Til avisen siger juristen Mark Piet, der er antikorruptionsekspert hos OECD, at Østrig er blevet et tilflugtssted for korruption, samt at domstolene ikke formår at holde udviklingen i skak. Mark Piet karakteriserer udviklingen i Østrigs korruption som en bølge af skandaler. De Presse opregner en stribe korruptionsafsløringer, hvor tre ministre, et medlem af Telekoms bestyrelse, ægtefællen til direktøren for Østerreichische Bundesbahn og en medarbejder i den store bank BAVAG, der hver især har været involveret i en række lyssky handler. De Presse vurderer med beklagelse, at disse personer formentlig slipper for at blive stillet for en domstol.
Og så er der uddelt dumpekarakter til danske uddannelser. EU-kommissionen vender nemlig tommelfingeren nedad i forhold til de danske uddannelser. Resultaterne står på ingen måde i forhold til de mange penge, der bruges, er den konklusion i den nye analyse, som EU-kommissionen netop har offentliggjort. Overordnet set viser analysen, at Danmarks resultater på området er gennemsnitlige, og et par af nøgleområderne helt i bund. Danmark ligger nemlig fjerde lavest, når det handler om at få de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og tilsvarende dårligt ser det ud, når man ser på, hvor mange der dropper igennem en erhvervsuddannelse. Her er det tæt på halvdelen, der dropper ud. Analysen er en del af den økonomiske eksamen, som kommissionen gennemfører i alle EU-lande hen over forsommeren. Og målet er at udpege områder, hvor der er hensyn til fremtidens økonomiske vækst, skal ske opstramninger. Den danske regering har overfor kommissionen peget på, at man arbejder på at reducere skolefrafaldet til maks 10%, og at mindst 40% af de 30-34-årige skal afslutte en videregående uddannelse eller en tilsvarende erhvervsuddannelse. Disse mål anerkender kommissionen, men understreger samtidig, at Danmark skal være langt bedre til at få noget ud af investeringer i uddannelserne. EU hjælper fyrede Vestas-folk. EU-kommissionen vil nu hjælpe de fyrede Vestas-medarbejdere. EU-kommissionen har nemlig besluttet at give godt 29 millioner kroner til at hjælpe de ansatte tilbage i job. Pengene kommer fra EU's globaliseringsfond, der støtter medarbejderne, som blev afskediget som følge af globalisering. Det skriver Dagbladet Børsen.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Fra januar 2012 overtager Danmark formandskabet i EU og er dermed i spidsen for den kommende politiske udvikling i Europa. Men hvor stor politisk indflydelse har et formandsland egentlig, og hvor meget kan man nå at gennemføre i de 6 måneder, som formandsperioden varer? Det er nogle af de spørgsmål, vi har søgt svar på, og har derfor talt med professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Martin Markussen. Han peger på, at man som tommelfingerregel kan regne med, at det tager i omegnen af et par år at få en sag på den politiske dagsorden i EU. Dermed også sagt, at formandslandet i vid udstrækning skal arbejde videre med sager, der allerede er sat i gang.
Det, man siger typisk som hovedregel, det er jo, at 90% af det, man kommer til at arbejde med i sådan et formandskabsdagsorden, det er altså ting, man arver fra de tidligere formandskaber. Det er altså 90% der, som er faste sager, kan man sige. Så er der 5%, der går og måske endda højere i den periode, hvor vi skal have formandskabet, der går til krisestyring. Altså ting, som man simpelthen ikke kan forudsige. Det kan være en askesky, der kommer ind over Europa. Det kan være den økonomiske krise, der vinder, eller andre typer af krise, der må håndteres. Og det giver jo så altså 5% tilbage til formandskabslandets egne prioriteringer. Det er jo ikke forfærdeligt meget, kan man sige. Så man skal passe på i det hele taget med at overdrive, hvor meget man egentlig kommer til at bestemme selv i sådan en formandskabsperiode.
Formandslandet har altså et ret lille råderum til det, man kunne kalde egne interesser og ønsker om at styre den politiske udvikling.
Altså man kan sige det på den måde, at det egentlig i princippet ikke er meningen, at et formandskabsland skal drive egne interesser frem i et formandskabsperioden. Altså det der hele ideen ved at have et formandskabsland, det er, at det land kan sætte sig ud over de nationale interesser og forsøge at finde europæiske kompromiser. Så det, at man vil forsøge at gøre Europa dansk, ikke også? Det er i den her periode, det er faktisk en misforståelse af, sådan et formandskab egentlig går ud på. Det er klart, at man kan styre nogle ting, som når man sidder for bordenden af et bord, altså rækkefølgen af ting, der bliver taget op, eller syltningen af nogle ting, eller accelerering af nogle ting, som allerede er på bordet. Men det at tro, at man på den måde kan ændre Europas gang i formandskabsperioden, det er en misforståelse. Vi husker nok det sidste formandskab, da Anders Fogh Rasmussen kan stille sig op foran alle de øvrige statsledere og sige, at we have an agreement, the new Europe is born. Og det var jo da EU blev udvidet, altså beslutningen blev truffet om at udvide EU med 10 nye medlemmer, der er tilbage i 2002. Og det var jo ikke en beslutning, som blev truffet på grund af, at Anders Fogh Rasmussen startede fra nul, da vi overtog formandskabet. Det var en lang, lang, lang proces, der gik forud for det, som helt tilfældigvis sluttede, da Danmark havde formandskabet.
Netop nu er Danmark i valgkamp, og det kan meget vel resultere i et regeringsskifte, og dermed ikke bare en ny regering, men også en ny politisk blok ved magten. Men det får ikke den store betydning for formandskabet, vurderer Martin Markussen.
Erfaringen tilsiger, at det sådan set ikke skulle betyde det store. Man kan også sige, at formandskabet drives i store træk frem af embedsmænd, og embedsmændene i Danmark har prøvet det her før, og er godt forberedt, og har allerede været i gang med forberedelserne i et par år nu, hvor vi taler. Så alt det tilsiger, at om vi så får en socialdemokratisk SF-radikal regering næste gang efter valget her, jamen så gør det ikke den store forskel. Modsat kan man sige, at det, der kan være et problem, det er jo selvfølgelig, hvis den nye regering, der træder til, har meget sådan store ambitioner om, på Europas vegne og vil forsøge at ændre nogle af de forberedelser, som embedsmændene allerede har sat i gang. Det vil forstyrre et formandskab faktisk. Altså hvis man kommer ind, som eksempelvis SF har sagt, at de vil bruge formandskabet til, hvis de kommer til regeringen. Der står i deres Europaprogram, at de vil gøre Europa mere, jeg tror det var solidarisk, mere grøn, også mere demokratisk osv. Og de vil også afvikle landbrugspolitikken osv. Alt det, at hvis de kommer med sådan, kan man sige, nogle politiske budskaber, så vil de faktisk forstyrre embedsmændenes administration eller håndtering af formandskabet, hvis de kommer med meget sådan lidt urealistiske idéer til, hvad man kan bruge formandskabsperiode til. Så man kan sige, den bedste garanti for, at det ikke har nogen betydning, at der sker et regeringsskifte, det er sådan set, at politikerne, de egentlig tager de professionelle briller på og tager den her administrationsrolle på sig, som et formandskab nu indebærer.
Det sagde professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Martin Markussen. Danmark har sammen med Polen og Cypern arbejdet i et såkaldt trio-formandskab, hvor opgaver til tilrettelæggelse af arbejdet er blevet besluttet. Det er netop sket for at sikre en fornuftig sammenhæng i det arbejde, der går i gang her til januar 2012.
Holdet bag denne uges udsendelse bestod af Frank Lykkegaard, Jan Simmen, Claus Kærgaard, Niels Bachmann og Kim Bundgaard. Besøg os på vores hjemmeside, hvis du vil høre mere om EU og Europa. Adressen er som sædvanlig www.oerenet.eu.